Ještě jednou pěkné pozdravení z Českého rozhlasu České Budějovice teď už našim hostům, Markétě a Petru Veličkovým, kteří za námi přijeli z Moravy. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Aby si s námi, co by krajináři, popovídali o své práci, mimo jiné i o té, kterou vytvořili pro jižní Čechy. Ale já bych teď začala ráda od toho slova krajináři. Použila jsem ho správně?
No, použila jste ho naprosto správně. Ještě přesněji by se snad dalo říct krajinářští architekti. A tak neskromně jsou to vlastně tvůrci prostoru, který je mezi budovami. A je vlastně úplně jedno, jestli je to ve městě, anebo je to v krajině mimo město.
Takže to nemusí být jenom mezi budovami. Může to být i mezi kopci.
Ano, přesně tak, protože to je taky mezi budovami, ale ve vzdáleném měřítku.
A nebo
na větší vzdálenosti, no.
Mezi těmi budovami, které vytvořil někdo jiný.
Ano.
Jelikož, jak vy říkáte, architekt krajiny je právě ten jeden někdo jiný.
Ano, my vysvětlujeme, protože v minulosti byly diskuze o tom, jestli krajinný architekt nebo krajinářský architekt, a my jsme si to zjednodušili, že opravdu nechceme být tak povýšení, aby jsme si mysleli, že jsme krajinný architekt.
Abyste si hráli na Boha, na tvůrce toho, co je kolem nás. Architektura beze stropu, jak vy tomu také říkáte, své práci. To zní nádherně. Musí to být krásná práce spolu vytvářet to prostředí, ve kterém žijeme.
Je to krásná práce, je to nesmírně zodpovědná práce.
Proč?
A je to velice těžký v tom smyslu, že vlastně to neděláme pro konkrétního klienta, pro jednoho člověka s určitými zvyky a s určitým vkusem, ale vlastně děláme to pro komunitu. A v tom vidíme ohromnou zodpovědnost, protože to musí ve finále fungovat pro velké množství lidí a vlastně pro všechny věkové kategorie.
Ano, každý je jiný, každý od toho možná i trošku něco jiného očekává, každému se něco jiného líbí. Je to přesně, jak vy říkáte, není to vlastně jeden zadavatel. I když zadavatel tam obvykle bývá.
Ano.
A u toho mě napadá otázka, jestli třeba se někdy stane i nějaký opačný model, že proti tomu, jak se za normálních okolností předpokládám, vyhlašuje nějaké výběrové řízení, třeba na studii, jak by mohl vypadat ten a ten prostor v budoucnu, tak jestli naopak třeba vy někudy chodíte a říkáte si, tady by to prostě chtělo nějaký zásah, co kdyby jsme šli za tou radnicí nebo tam za tím či o ním majitelem a nabídli mu, že s tím něco uděláme.
Tak já si myslím, že tady to pnutí bylo hodně brzo po škole. Jakože člověk se snažil vymýšlet, kde by se co dalo právě upravit, spravit, narovnat, a byl z toho takový trošku deprimován, že vlastně viděl všude tu práci, kterou nikdo nechce. Ale teďka už v současnosti se to tak moc neděje. My spíše...
Už jste z toho vyrostli.
Zjistili jsme, že má život nějaký omezený čas, že i den má omezený čas, a myslím si, že díky architektonickým soutěžím a těm projektům, které máme za sebou, tak se generuje nějakým způsobem ta práce dál. Je potřeba si opravdu vybírat. A
nemůžete stihnout všechno a nemůžete napravit všechno.
Ano.
Ale přivedl jste mi tedy ještě k jedné otázce, vlastně se na to narazil, že ten čas není úplně relativní, je nějak omezen. Vy jste jedna kancelář architektonická, dva lidé, jedni manželé. Takže potřebujete taky nějaký svůj soukromý čas, nemůžete ho trávit jenom prací, že?
No, to potřebujeme, ale teda musím říct, že se to velmi silně prolíná a že naši děti s námi občas žijí v kanceláři a občas s námi žijí na našich realizacích. Hmm. Ale já si myslím, že zatím jsou teda šťastný. Zatím jsou ještě do toho věku 9 let, takže nepřišla puberta. A zatím to vidím jako veliký pozitivum pro ně. Protože vlastně ta práce je spojená i s tím, že cestujeme po naší zemi, což je strašně milý. Takže nejsme pouze zavření na jednom místě a vlastně nežijeme jenom lokálním životem. I když ten lokální život máme velmi rádi. Takže snad jim to něco přináší.
Říká jeden z našich dnešních hostů, Markéta Veličková, slyšeli jste i jejího manžela a zároveň pracovního partnera Petra Veličku, oba krajinářští architekti, kteří se s námi budou povídat za chvíli dál. Vracíme se do rozhovoru s krajinářskými architekty Markétou a Petrem Veličkovými, kterých bych se teď ráda zeptala na to, jak se ta jejich krásná práce dělá. Protože vy musíte asi myslet na spoustu věcí. Dívala jsem se na obrázky vašich realizací anebo návrhů a docházelo mi, že musíte počítat třeba s vlněním té krajiny, s různými převisy, že na rozdíl od toho, když si někdo zadá stavbu, která má své jasné proporce, tak vám vyroste strom a vy dopředu úplně nevíte, jak vyroste. Můžete si to jen tak představovat podle toho, jak roste obvykle. Tak na co všechno musíte myslet?
Víte, je to hlavně práce s měřítkem a práce s konkrétním místem. A na tom si ohromně zakládáme, že vlastně to konkrétní místo může být jenom v jedné lokalitě na světě. A že vždycky tvoříme pro tu jednu lokalitu na světě. A to je pro nás důležitý. Ne, aby jsme vytvářeli instantní architekturu, která se vlastně dá přemysťovat.
Kolik času, promiňte, strávíte tím, že tam třeba spolu na počátku stojíte na nějakém místě, z kterého je dobrý výhled a prohlížíte to a přemýšlíte, co by se jak dalo?
Ono někdy je to několik dní návratu na to místo, než se pochopí, o co tam vlastně jde. Někdy je to záblesk opravdu, že to přijde.
Hned, třeba.
Že je to v rámci nějaké úvahy, skici, zamyšlení konceptu a najednou se to tam objeví. To objevení, to zjevení v podstatě se snažíme potom nějakým způsobem uchopit, dostat to na papír, zkontrolovat to právě s výškopisem, s polohopisem, jestli to funguje, protože voda do kopce neteče. A vlastně potom ověřit všechny ty limity, které to místo má. A těch je zvláště v městském prostředí spousty. Inženýrské sítě, geologické podloží pro založení různých prvků, voda, vlastně právě sklonitost terénu. Často pracujeme s terénem tak, aby jsme zachytávali dešťové srážky, aby se hospodařilo nějak přirozeně v tom území. Ono je to sice v současnosti velmi módní trend a hit jako nakládání s dešťovými vodami, ale myslím si, že krajinářští architekti od nepaměti vlastně pracovali tady s touto entitou.
A
bylo to
vody.
Pro ně normální a přirozené.
Ano. A pak je samozřejmě ohromně důležitý urbanismus. To znamená, co tam teďka stojí a co se plánuje. A jakým způsobem to navazuje na to konkrétní místo. Ale pro nás je to vlastně skutečně jako stěžejní část práce, poznat to konkrétní místo. A já jsem si to úplně uvědomila včera, jak se to prolíná celou tou prací, když jsem přišla večer domů a můj manžel se bavil s naší dlouholetou přítelkyní, která říkala, jsem se dívala na Facebook, že se tam vyvěsil ten park 4D, víš, ale já dokud se tam nenadechnu, tak já to prostě nepochopím. A mně to přišlo hrozně hezký, protože to je přesně ono. My vlastně můžeme udělat úplně fotografický vizualizaci jakýhokoliv objektu. Tý krajině to jde mnohem hůř. Tam je spousta dalších věmů, to znamená, že tam přijdu, jsem tam v zimě, jsem tam v létě a je tam nějaká vůně a je tam zpěv ptáků. Tohle to nemůžeme nikdy v životě vizualizovat. Že jo? A to si myslím, že je ohromný rozdíl právě oproti tomu měřítku, kdy někdo plánuje konkrétní dům a kdy někdo plánuje nějakou širší lokalitu pod širým nebem.
Přesně. A navíc asi vás inspiruje zároveň ta krajina. Inspirují vás třeba lesní polní cesty, které tudy vedou, nějaké staré předěly, dejme tomu kamenné zítky nebo valy a tak dál.
Snažíme se vlastně tohleto do toho vtisknout, ale ne nikdy tak, abychom kopírovali, protože si myslíme, že naše práce je v tom nějakým způsobem to tam dát, ale nevytvářet kopie, protože nikdo z lidí nedokáže udělat tak dokonalou kopii, která už tady vlastně je tisíce let.
Už jsme zase u Pána Boha. Našimi dnešními hosty jsou krajinářští architekti Markéta a Petr Veličkovi. Do Českého rozhlasu České Budějovice dnes zavítali dva lidé, kteří jsou jednak pracovní partneři, ale také životní, Markéta a Petr Veličkovi, krajinářští architekti. Mluvili jsme tady před chvílí o inspiraci a tak bych se chtěla zeptat, teď právě trošku i co se týče toho vašeho partnerství, kdo z vás inspiruje koho? Má tam někdo hlavní slovo? Kdo z vás je třeba větší vizionář?
Já doufám, že se jako inspirujeme vzájemně.
Co se týká, kdo má větší slovo? U nás to probíhá často v bouřlivém dialogu, jak pracovně, tak rodině. A někteří naši známí dokonce vždycky, když nás když se s námi setkají a jsou delší dobu s námi, tak říkají, že tam je nějaká energie, že v rámci toho našeho vztahu nedá se říct vlastně, kdo je lídrem nebo kdo koho ovlivňuje více či méně. Zároveň jsem strašně rád, že jsme tam vlastně takhle zastoupení z obou dvou stran, protože nás to formuje a kultivuje.
Možná tam funguje ten mužský a ženský prvek.
To určitě, to je jednoznačný.
A je tam taková vnitřní soutěž. Kdo nakonec vyhraje?
Jestli muž nebo žena. Ano, je to tak.
Ale ne, musím říct, že nakonec skutečně nějakým zázrakem většinou si myslím, že se nám to podaří skloubit. Že to není o tom, že někdo by měl hlavní slovo a někdo to nakreslil a vnesl tu myšlenku, protože toho druhého by to nebavilo.
Vítězství je asi ta harmonie.
A ano, a další věc je, že vlastně se snažíme takovýmhle způsobem postupovat i v našem ateliéru, že se zveme kolegy a vlastně nad tím konceptem, nad tou nejzajímavější prací vždycky sedíme všichni. Protože víc hlav víc ví a skutečně se snažíme nějak jako přijímat to, co přichází a vybírat si z toho to nejlepší.
O co se hádáte? Vy jste říkal, bouřlivé debaty to bývají. O co se hádáte? Zažíváte něco takového, jako si představuju, že třeba jeden řekne, zase ty s tou tvojí vodou. Teď podívej, já to vidím úplně jinak.
Poslední takováhle pracovní diskuze byla tady ohledně sloupový altánů v Hrdějovicích, kousek od Českých Budějovic, kde děláme takovou milou malou věc, pramen a okolí pramene. Tam jsme se hádali vlastně o tvaru toho sloupový, no, jestli má být jednoduchý, anebo má být hvězdicovitý, tak jak...
Ano, protože já jsem byla naprosto spokojená najednou s geniální myšlenkou a najednou Petr do toho vstoupil a asi po dvou dnech jsem mu dala za pravdu. A myslím si, že takhle je to správně, no. Že člověk si to má probrat a zkrátka buď to se řekne ne, to moje je silnější, anebo na tom něco bude a přece jako to děláme pro to místo a ne pro sebe a pro prosazování vlastního ega.
Tím vlastně už skoro odpovídáte na moji následující otázku, jestli máte nastavené nějaké hranice právě toho přetváření prostoru, pro který pracujete.
My se velice často říkáme, že se snažíme to udělat tak, aby to byly tak přirozený zásahy, že si nikdo ničeho nevšimne. On si samozřejmě všimne, protože kolikrát je to skutečně převrácený vzhůru nohama, ale ve finále, kdy to funguje, tak když tam ten člověk přijde, tak najednou mu to má připadat zcela přirozený, že tam stojí a že to tam bylo odjakživa. A to je pro nás ohromně důležitý. A zase záleží na konkrétním místě, protože bývalý lom snese něco jiného než park ve městě, který je tam, dejme tomu, od 18. a 19. století a kde se musíme dívat na nějaký daný limity, které tam jsou. Musíme samozřejmě počítat i s nějakou historickou hodnotou, s přírodníma hodnotama, které tam jsou. Takže záleží to skutečně úkol od úkolu.
Já jsem si všimla, že pracujete třeba se symboly těch míst. Jestliže se jedná třeba o nějaký historický prostor, tak využíváte nějak symboliku toho místa. Na náměstí ve Stříbře jste vytvořili jakousi mozaiku, možná pódia nebo nějakého takového prostoru, který by se tak dal využívat. Vytvořili jste tam moderní grafity, jakousi obloukovou linii, která jde skrz to náměstí. Ta značí co? Je to nějaký poledník nebo rovnoběžka? Nebo oč se jedná?
Ne, tam vlastně náměstí ve Stříbře tím prochází bývalá stezka Via Carolina z Prahy do Norimberka.
Aha.
A vlastně my jsme využili tu stříbrnou sponu, kterou jsme tam vložili do té dlažby jako kilometrovník směrem ku Praze a směrem k Norimberku.
Aha.
Takže tam může přesně v měřítku tam potkat ty jednotlivá města na té Via Carolina, která tam procházela.
Vlastně to připomenutí jenom části historie s tím, že každý si může představit, že tudy kdysi projížděl Karel IV. A teď tudy jdu já. Tak to nám přijde fajn. A zároveň vlastně i tady do toho projektu jsme se snažili nějakým způsobem vtisknout urbanismus města, to, jak to město vlastně vypadá z vrchu, to, jakým způsobem nad ním uvažovali naši předkové, když ho tvořili. Těch věmů tam skutečně může být hodně. Ty symboly využíváme, ale vlastně pro nás není úplně důležitý, aby to každý dokázal přečíst, ale aby když tam přijde, tak aby mu bylo dobře. A jestli to dokáže rozklíčovat, to jsou takové pohádky, které mu potom můžeme vyprávět. Můžeme to vyprávět dětem, který tady tohle to ohromně zajímá, najednou získávají k tomu místu úplně jiný vztah. Ale skutečně jako nejdůležitější ta uživatelská spokojenost.
Ten pocit, který z toho člověk má a když jsem se dívala na ty snímky třeba nočního náměstí ve Stříbře, tak tam krásně zahrály ty lampy pouliční, které jste zvolili a které vypadají jako letící ptáci s roztaženými křídly. Je to nesmírně půvabné, krásný nápad, který asi potěší romantickou ženu. Zase třeba nějaký chlap, technokrat, ten by si jich možná ani nevšimnul, ten by spíš zkoumal, jestli je to LED dioda nebo na jakém principu to pracuje. Takže pro každého něco taky asi, že?
Ano, a to jsem moc ráda, že to říkáte, že to potěší romantickou ženu, protože to je skutečně autorský návrh a tentokrát teda autorský návrh mýho manžela. Byť jsme dělali to náměstí dohromady, tak s těmito lampami přišel a skutečně to měly být letící ptáci.
No tak vidíte to. No a navíc mě u toho došlo, že vy pracujete nejenom, jak jsme tady mluvili, s tvarem té krajiny a s nejrůznějšími věkovými skupinami a tak dál, s těmihle různými ohledy, ale pracujete i s tmou a se světlem. Vy vlastně, nebo byste hovořila, Markéto, o zimě, o létu, o těch různých ročních obdobích, která se promítají do tváře té krajiny, ale je to vlastně i tma a světlo.
To je základní vlastně prvek, světlo v architektuře, jo? Vůbec práce s osvětlením, ať už je to interiér nebo exteriér, tak vyvolává právě ty pocity, a ať už je to bezpečí nebo právě tajemnosti. A vlastně ta noční scéna v případě náměstí, nejenom ve Stříbře, teďka připravujeme náměstí v Tišnově, tak je velmi důležité, protože to pro nás nejsou ty technické luxy, kolik musí být na tom chodníku přesně, ale je to vlastně ta hra a ta vyváženost té noční scény.
Říká Petr Velička, naším dalším hostem je i jeho manželka Markéta Veličková a za chvíli si s nimi budeme povídat dál a už bohužel v poslední části našeho rozhovoru. Markéta a Petr Veličkovi jsou našimi dnešními hosty. Krajinářští architekti ze studia M&P Architekti. Zabývá se architekturou, krajinářstvím i územním plánováním a je nejvyšší čas na to, abychom se dostali také na jihočeské realizace. Před chvilkou tady padla zmínka třeba o světle, o využití světla, nejrůznějších průhledů. Já začnu ten vstup tak trochu od lesa, respektive z jednoho zámeckého parku. Loni jsem se procházela zámeckým parkem v Nových Hradech a tam jsem se vlastně potkala s prací krajinářů, kterou vytvořili asi před nějakými možná dvěma stoletími. A uvědomila jsem si, jak je to promyšlená hra právě nejrůznějších průhledů třeba a toho světla a stínu pod stromy, těch úrovní krajiny, kde se prostě prolínají ty stezky a můžete si vybrat, jestli půjdete tou horní pasáží nebo jestli se stoupíte dolů a budete se pak zase šplhat zpátky. Je tam ta voda v krajině, tam jezírko, jsou tam sochy, je tam obelisk, je tam krásný, velký, uvolněný, čistý prostor před zámkem, který nechává ten zámek vyniknout, což je vlastně super. Člověk se na tom uvědomí, že to je skutečně umění, práce s krajinou i třeba s takovou zámeckou zahradou. No a tím se tedy dostávám do těch jižních Čech a k tomu, abych se vás zeptala, co jste vytvořili hezkého pro nás jeho Čechy.
No tak dosud tady stojí park Čtyři dvory v Českých Budějovicích. Tahle ta práce byla pro nás nesmírně zajímavá a byla zase nesmírně zajímavá z toho důvodu, že jsme měli pocit, že je skutečně jako důležitá, protože vedle jsou vlastně dvě největší sídliště v Českých Budějovicích. A ty lidi, kteří bydlí v bytových domech, tak pochopitelně potřebují taky zahradu a pro ně je tou zahradou park. Další motivací je samozřejmě dostat děti ven, což je ohromná motivace. A ve chvíli, kdy se podíváme na fungující skatepark, tak jsme skutečně nadšení, že se to povedlo. A další věc je samozřejmě, aby v podstatě veškerý věkový kategorie dokázaly nějakým způsobem se užívat to venkovní prostředí a nemuseli být zejména teda jako v sezóně, v tom létě, zavření doma. Takže to je taková naše velká radost. A ještě větší radost byla, když jsme teda byli vyzváni k tomu, abychom tento park rozšířili, protože už nestačí, protože skutečně jako je natolik využíván. Kamkoliv bychom ho rozšířili, tak by zřejmě nestačil. Ale byli jsme rádi, že jsme se vlastně k tomuto mohli nějakým způsobem vyjádřit a hlavně vyjádřit jiným způsobem, než vlastně v té první fázi. Protože my tím rozšířením nechceme rozšiřovat stávající park. My tam chceme vytvořit fungující plochu, která ale bude trochu jiná, která vlastně bude doplňovat to, co tam teďka chybí a bude působit jinak, že bude tam víc stínu, bude tam víc té přirozené vegetace, která tam je, zůstanou tam ty krásné vrby, akorát tím provedeme bezpečně člověka právě třeba i s pomocí toho světla, jak jste o tom mluvila.
Vy jste za tu práci, kterou jste zatím odvedli nebo ještě odvedete na čtyřech dvorech Českých Budějovicích, dostali řadu cen. Já jsem to tady zmiňovala v samotném úvodu. Poslední z roku 2020 byla German Design Award, ale jste i třeba nominováni nebo byli jste nominováni na Českou cenu za architekturu v roce 2016. Ještě o rok dříve Grand Prix obce architektů českých, tedy v roce 2015. Vyhráli jste Prestu, respektive čestné uznání jste dostali právě za tento projekt Big Mat, anebo v roce 2017 se právě park Čtyři dvory nebo 4D v Českých Budějovicích stal parkem roku. Nebudu se vás ptát, jestli z toho máte radost, to je asi jasné, jak byste odpověděli, to asi každého potěší, když je jeho práce oceněna, ale co především ocenili ony komise?
To bylo velmi různorodé u každé té ceny, například u toho ocenění park roku 2017, tak to tam bylo vlastně práce s vegetací a s tím konceptem řízené sukcese. To znamená, že využití přírodních procesů pro vývoj vlastně vegetace v tom parku. Naopak ta poslední cena pro nás byla nejmilejší právě v tom, že tam bylo ohodnoceno architektura toho prostoru a ten design a to pojetí vlastně, že to nebylo o tom konceptu toho přírodního, ale že tam byla oceněna ta architektura. Takže každá ta cena byla o něčem trošku jiném. Co se týká třeba nominace na Českou cenu za architekturu, tak tam jsme byli potěšeni, že to bylo zrovna v prvním ročníku, kde bylo přihlášeno přes 400 děl a hodnotila to vyloženě jenom zahraniční porota. Takže tam to mělo nějaký právě přesah, že to bylo opravdu nezávislé.
Tuhle poznámku tady slýchám často od vašich kolegů, nejenom architektů, ale umělců, že za takovéhle prostředí nezávislé jsou rádi v případě těch soutěží. Já bych se ještě v souvislosti s parkem Čtyři dvory, ale třeba i jinými vašimi realizacemi ráda zeptala na to, že právě třeba ty Čtyři dvory byl bývalý vojenský prostor. Je to pro vás výzva něco takového jako vojenský prostor nebo brownfields, takové ty poničené městské či krajinné oblasti?
To jsou krásné místa. To je ten nejkrásnější úkol. Ono se říká, promiňte, že není malých úkolů, ale tohle je skutečně krásný
právě
úkol.
Právě, jak jsem se vás na počátku ptala, jestli vás inspiruje krajina, tak teď ale přijdete do něčeho, co je de facto úplně zdemolované, zničené, rozježděné.
No, kdybyste nás tam viděla, tak my jsme tam chodili v těch holínkách a byli jsme opravdu velmi šťastní. Tak jsme tam jako pobíhali, ještě jsme se bořili v tom bahně a říkali jsme si, no tak to je úžasný.
Teď máme
tak,
možnost vrátit ano. se k tomu, co jsme chtěli dělat na začátku a tudíž napravovat něco zničeného.
A co jsme objevili vlastně asi 2 roky předtím v Německu. My jsme tušili, že existují právě procesy té řízené sukcese a že se s tím dá opravdu dělat zázraky. Ale vlastně neměli jsme nikde místo, kde bychom to vyzkoušeli v těch českých podmínkách.
No, nebyl důvod, jakoby no. Vždycky musí mít všechno důvod. A najednou jsme přišli na místo, kde nám skutečně řekli, jako tady se nic nechytne, tady v těch sídlištích jsme to zkoušeli, ale skutečně ty výsadby vám neporostou. A my v té chvíli jsme se zastavili a skutečně nás to napadlo úplně jako v tu též snad vteřinu a řekli jsme si, no tak to je skvělý. Tak konečně tohle to budeme moc použít, ten koncept, který jsme znali 3 roky.
Čili tam je tak zdevastovaná půda, že by tam nic nerostlo a nedá se vyměnit, nedá se tam nějaká navážka přivést?
To není jenom devastace té půdy pomocí toho tankodromu, protože mnohdy paradoxně ten tankodrom vyvine vlastně ty podmínky, které jsou pro rostliny mnohem zajímavější než obyčejné pole nebo louka. Ale spíš tam to geologické podloží, protože je to na té terase říční, kde se hodně prostřídává štěrk a jíl v takových peckách, takže je tam taková mozaika opravdu velmi podmáčených míst a naopak velmi výsušných. Tak vlastně je velmi nepřátelská pro kultivaci pomocí výsadby stromů nebo keřů. Naopak vlastně ta kultivace probíhá pomocí těch přírodních procesů, protože ty rostliny, které tam jsou z těch náletů, tak jsou mnohem odolnější a vlastně vybírají si sami ty stanoviště, které osídlují.
Takže vy jdete té přírodě vlastně naproti.
Ano, snažíme se ji pochopit a kultivovat ji do té krajiny městské.
A zároveň já vždycky říkám, že jako město Českých Budějovice skutečně projevilo obrovskou odvahu, protože jako víc tím, že budeme stavět park, ale nevysadíme tam vůbec nic,
to skutečně
ano, a počkáme a uvidíme, jak to vlastně dopadne, tak skutečně to velmi oceňuju a myslím si, že my jsme taky čekali. Pro nás to bylo taky překvapení. Ne, že bychom čekali, že to skončí nějakým totálním fiaskem, ale bylo to dobrodružný. Takže i my jsme vděční tomu, že jsme si to mohli vyzkoušet.
Vytvořili jste i studii na Park Dukelská v Českých Budějovicích. To bude? Stane se to? Nebo se to nikdy nestane?
To se stane, ale to už mají pod svou vládou kolegové, kteří vyhráli se svým konceptem. My jsme skončili druzí v té soutěži. Držíme jim palce a určitě se budeme těšit na výsledek.
Ve vašem portfoliu je i lesopark ve Vodňanech, náměstí TGM v Táboře, krajina kolem kláštera v Kostelním Vydří. Co z toho bylo dokončeno, vzniklo, a nebo co jsou jenom návrhy?
Vodňany a Tábor, to jsou návrhy do architektonických soutěží, kterých se pravidelně účastníme minimálně jednou, dvakrát ročně, takže těch nezrealizovaných návrhů z architektonických soutěží už je hodně přes 20.
A to člověka asi zamrzí, ne? Protože to přece jenom vydá dost práce a přemýšlení. Já vím, že to asi patří k tomu, to je jako když herec chodí na castingy a ono to potom nevyjde, ale...
No, musíte se naučit to odhodit, ale já si myslím, že je to krásné cvičení, že si na tom spoustu věcí ověříte a tak je to trochu cvičení pokory. V první chvíli si vždycky člověk řekne, jako ten můj návrh byl nejlepší. Časem k tomu třeba dojdem, že bylo dobře, že se můžeme věnovat jiný lokalitě.
No, u těch soutěží je opravdu důležité, jako kdyby se smířit s tím rozhodnutím, protože nestává se to pravidelně, že vyhrajete architektonický soutěž. Na druhou stranu my jsme rádi, že vlastně celý ateliér vznikl na základě právě zakázek, které vznikly z anonymních architektonických soutěží. Archeopark Mikulčice, první vyhraná soutěž, kdy jsme po 5 letech ateliérů už přemýšleli o tom, jestli neděláme něco špatně. Je to v podstatě opravdu jako chleba architekta se toho účastnit a trénovat se a opravdu pokorně přijmout rozhodnutí nad sebou samým od někoho jiného.
A víte, prostřednictvím architektonické soutěže vy si vlastně můžete zkusit cokoliv. Kdybychom čekali na to úplně jako, která zakázka za námi přijde, tak třeba děláme neustále to samé. Ale takhle se vlastně snažíme vybírat si témata, které nás zajímají, které nás přitahují. A to jde právě prostřednictvím toho, že se přihlásíme anonymně do anonymní architektonické soutěže a snažíme se udělat to nejlepší. A pak čekáme.
Z těch dalších zmiňovaných projektů, tak další srdcová záležitost je právě ta krajina kolem Kostelního Vydří, karmelitánský klášter.
To je nádhera.
Tam jsme byli minimálně 3/4 roku v kontaktu s bratřími a vzájemně jsme se nějak tak oťukávali, vlastně jestli půjdeme do nějaké spolupráce. A jsme strašně rádi, že vlastně je to kontinuální a že je to taková naše asi životní zakázka. Byť po kapkách, ale vlastně stále a intenzivně se v té krajině nějak propisujeme. Takže tam je to velmi milý.
A je to taky cvičení vlastně trpělivosti, že jo? Předělali jsme, dejme tomu, ten lesík, co tam je, takže se nám podařilo dostat pryč všechny smrky a najednou tam rostou krásné buky a duby.
Musíte trpělivě čekat na to, až vyrostou.
To taky, i když my máme pocit, že je to krásný už teď. Že i ty mladý stroby mají co říct. Ale vlastně skutečně ten koncept se týkal jako širšího záběru té krajiny a víme, že bude muset čekat a že třeba to někdy po nás někdo dodělá. Ale je to vlastně krásný vůbec si dovolit to do toho vstoupit.
U toho lesíku vlastně v tom Kostelním Vydří tam bylo moc pěkný vlastně to, že jsme mohli pomocí přestavby toho lesního porostu docílit právě to světlo. Tam existuje křížová cesta a my jsme chtěli tam vlastně udělat úplně jiné světlo v rámci té křížové cesty. Málo kdo ví nebo vnímá třeba Matyáš Braun Betlém, ten se nacházel v jiných lesních porostech, než je v současnosti, takže tam ta hra světla a stínu a právě těch buků, které dávají úplně jiný pocit, když jste v bukovém porostu, než ve smrkovém, díky tomu světlu. ty přirozené věci, které potom vlastně definují ten váš zážitek nebo to vaše prožívání toho místa.
Však jsem to říkala na začátku, máte krásnou práci. Děkujeme vám za to, že jste byli chvíli hosty Českého rozhlasu České Budějovice a podělili jste se s námi o své zkušenosti. Mějte se moc hezky, ať architektonické soutěže vycházejí ku vašemu prospěchu, ať se vám daří. Díky. Naslyšenou.
Děkujeme moc.
Díky za pozvání. Děkujeme.